Πανεπιστήμη. Έχουμε στη γραμμή μας τον αγαπητό Σωτήρη Στέργιο, που μας κάνει μια πολύ ωραία ιστορική αναφορά στους διωγμούς των χριστιανών. Αλλά τώρα είχαμε μείνει στο θέμα που αφορά τις κατακόμβες και τη σύναξη των χριστιανών στις δύσκολες εποχές σε εκείνα τα μέρη. Αδελφέ Σωτήρη, σας ακούμε για λίγο ακόμα να μας πείτε αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες που έχετε.
Είναι λοιπόν, είπαμε, τα νεκροταφεία ουσιαστικά οι κατακόμβες, και εκεί μαζεύονταν οι χριστιανοί και εκεί έκαναν την προσευχή. Και είπαμε ότι μαζεύονταν στον τόπο που λέγεται Χριστός, Ιησούς Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι και τόπος, υπερβατικός, έτσι. Και το λέει στο Ιωάννη το Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Χριστός, και λέει όπου, το όπου είναι τόπος. Όπου είμαι εγώ, εκεί είναι και ο υπηρέτης ο εμός. Επομένως το όπου αυτό είναι παντού. Ο Χριστός είναι παντού, όπου είμαι εγώ, αφού ο Χριστός είναι παντού, παντού είναι και τόπος προσευχής. Και η Εκκλησία καλείται σε οποιοδήποτε τόπο, λοιπόν, χωρίς να περιορίζεται από την ναοδομία, την σύγχρονη ναοδομία, μάλλον όχι και την τόσο σύγχρονη, που σε αυτά η Εκκλησία άρχισε να αλλοιώνει την αποστολή της για να εκπληρώσει τον εαυτό της ως σώμα του Χριστού και ως νέα κτήση, από τη λεγόμενη Κωνσταντίνια Καμπή. Από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, δηλαδή, αλλοιώθηκαν τα πράγματα τα εκκλησιαστικά. Λοιπόν, τι είναι η προσευχή, τι είναι η Εκκλησία, η κοινή προσευχή του εκκλησιαστικού σώματος. Και ο μόνος αληθινός λειτουργός είναι ο Ιησούς Χριστός, όπου είναι και τόπος ο Χριστός. Έτσι, είναι ο παράδεισος, είναι όπου είμαι εγώ, είναι και ο υπηρέτης ο ημός. Ο Χριστός είναι πανταχού παρών, επομένως παντού είναι Εκκλησία, σε όλα τα σπίτια, στους χώρους, στα νεκροταφεία, οπουδήποτε. Λοιπόν, μετά την Κωνσταντίνια Καμπή, είπαμε, η Εκκλησία, το πρόβλημά της ήταν εσωτερικό παρά εξωτερικό. Η Εκκλησία άρχισε να αντιμετωπίζει μια μαζική είσοδο, έτσι, εθνικών, και έκανε προσαρμογές στη λατρεία της. Δηλαδή, υποχρεώθηκε σιγά σιγά εκείνα που αντιμετώπιζε, το εναντιονότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή, τώρα να τα αποδέχεται. Και άρχισε να κάνει την ναοδομία στα πρότυπα της ναοδομίας της ειδωλολατρικής. Έτσι, ο Χριστός, είπαμε λοιπόν, δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, καθώς ο προφήτης λέγει, οπότε δεν χρειαζόταν ναοδομία για την Εκκλησία. Ωστόσο όμως, επειδή πήγανε πολλοί ειδωλολάτρες μέσα και είχαν μπει, γιατί είχαν τους ναούς τους, θα κάνουμε κι εμείς λοιπόν αντίστοιχους ναούς. Είχαν ειδωλολάτρες ιερείς, θα κάνουμε κι εμείς αντίστοιχα ιερείς. Γιατί, και βέβαια είναι και η Παλαιά Διαθήκη σε αυτό που καταφάσκει, και έτσι σιγά σιγά η Εκκλησία έγινε αντίγραφο.
Επήλθε ένα συμβιβασμός δηλαδή.
Ένα συμβιβασμός, και άρχισε λοιπόν η ναοδομία να έχει τους συμβολισμούς της και τα λοιπά.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Και να γίνεται διάφορα, για να προσελκύσουν και τους εθνικούς εντωμεταξύ. Έτσι. Και έπαψε τώρα να είναι η βιωματική εμπειρία ως ένταξη στο σώμα του Χριστού, να είναι η αυθεντία, και η αυθεντία έγινε η ψυχολογική εμπειρία, δηλαδή ο εντυπωσιασμός. Να έχουμε μεγαλοπρεπείς ναούς, να νίκει κάσες όλο μόντα, καταλάβατε.
Αντί να είναι η πνευματική εμπειρία.
Ακριβώς. Αντί ναός να είμαι εγώ, έγινε η Αγία Σοφιά. Όμως δεν κατοικεί εκεί και δεν νίκει κάσες Σολομών. Έτσι, έγινε δηλαδή μια μετατόπιση από την εσωτερικότητα στην εξωτερικότητα, και γι' αυτό η λατρεία έγινε μια πολύπλοκη λατρεία και τα λοιπά, και όλα αυτά τα πράγματα χάλασανε την Εκκλησία, και η Εκκλησία δεν χάλασε από τους διώκτες της, χάλασε από τους υποστηρικτές της. Και βέβαια αυτό το λένε ότι έγινε συμφιλίωση με τον χρόνο, δηλαδή με το πέρασμα του χρόνου, όμως εμείς γνωρίζουμε ότι στον Χριστό δεν υπάρχει αλλίωση χρονική, δεν αλλάζει τίποτα, πρέπει να είμαστε σταθεροί. Αμήν. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία αντί που έπαιρνε ανθρώπους και είχε εισδοχή, έτσι, τώρα έχει μια έξοδο προς τον κόσμο και εισέρχεται στη φυσική ζωή, στους ανθρώπους κτλ. Και η λατρεία γίνεται θρησκευτική πράξη. Να φανταστείτε αυτά όλα τα λέει ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Έχει γράψει ένα βιβλίο, έτσι. Και αυτό δηλαδή γίνεται μυστήριο. και συνεχώς αυξάνεται η απόσταση, λέει, μεταξύ του κλήρου και του λαού, και ο οποίος λαός αποκτά βαθμιαία ένα παθητικό ρόλο στη λατρεία. Καταλάβατε?
Έχουμε δηλαδή ξεφύγει από το αποστολικό πρότυπο, όπως μας το παρουσιάζει η Γραφή.
Έπαψε, ναι, έπαψε η Εκκλησία, ναι, να είναι ζωντανός οργανισμός του Χριστού και έγινε πλέον ένα θέατρο. Εσείς θα μιλάτε, θα ψέλνετε, εγώ θα ακούω αυτό. Πλέον δεν λέει ούτε το αμήν πλέον ο λαός στις εκκλησίες. Έτσι.
Έχει τυποποιηθεί δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας.
Ακριβώς. Τυποποιήθηκε, μάλιστα, απομακρύνθηκε και η Εκκλησία λοιπόν τι έκανε? Έπαψε να είναι το σώμα του Χριστού και από θείο εγκαθίδρυμα έγινε ανθρώπινη. Ενώ είχαμε πει ότι οι εκκλησίες πάντα γινόταν σε ιδιωτικούς χώρους στα πρώτα αποστολικά χρόνια, έτσι, δεν υπήρχε ειδικά καθιερωμένος τόπος λατρείας. Ο ναός θα έρθει πολύ αργότερα, μετά το Μέγα Κωνσταντίνο, και τον 4ο με 5ο αιώνα θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ναοδομία.
Μάλιστα. Αδελφέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, πραγματικά είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας λέτε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, δηλαδή εγώ απορροφήθηκα με όλα αυτά που λέτε. Δυστυχώς όμως, επειδή είναι ο χρόνος μας περιορισμένος, συγχωρέστε με, αν μπορέσετε έτσι να μας πείτε εν κατακλείδη κάτι που θα θέλατε, και αν συνεχίσουμε το θέμα μας θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε και πάλι κοντά μας, ναι, να μας πείτε και άλλα πάρα πολλά, πιστεύω πως έχετε να μας πείτε σημαντικά και ενδιαφέροντα.
Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι κατακλείδη, θα κλείσουμε με το θρίαμβο της Εκκλησίας εν τέλει, γιατί η Εκκλησία του Θεού ποτέ δεν χάνεται, είτε έτσι είτε αλλιώς, πύλες άδου δεν θα ισχύσουν κατά αυτής. Η Εκκλησία του Θεού στα πρώτα λοιπόν χρόνια αρχίσει σιγά σιγά να διώχνει τον Κέσαρα, να απομακρύνει, όσο και μενόμενοι να ήταν οι Κέσαρες, οι χριστιανοί υπερίσχυσαν, έδιωξαν τους Κέσαρες και μάλιστα έγραφε ένας τους παραβάλαμε με θηρία για να βγηθούν τον Κύριο και δεν τους νικήσαμε. Όσο περισσότερο τους τιμωρούμε, τόσο περισσότεροι γίνονται. Αυτά δεν είναι ανθρώπινα έργα, αυτά είναι δύναμη Θεού και όλα αυτά είναι δείγμα της παρουσίας του Θεού στην Εκκλησία. Και λέει τώρα ένας λόγος εδώ από τον πρώτο μαρτύρο: «Είμαστε μόλις χθεσινοί και όμως γεμίσαμε τη γη και ό,τι σας ανήκει. Γεμίσαμε τις πόλεις σας, τα νησά, τα φρούρια, τους αυτονόμους πόλεις, τους τόπους των συνελεύσεων, τα στρατόπεδα, τους συλλόγους, τις δεκαρχίες, τα ανάκτορα, τη Σύγκλιτο και την αγορά. Δεν σας αφήσαμε τίποτα άλλο παρά μόνο τους ναούς σας». Έτσι λοιπόν η Εκκλησία θριαμβεύει επί της γης και φανερώνει η Εκκλησία τη δύναμή της επί της γης, ουχή επιβαλλωμένη την αγάπη αλλά περιβαλλωμένη την αγάπη, και κανένας διωγμός δεν κατάφερε να την κλείσει, ούτε και θα καταφέρει ποτέ, γιατί είναι πύλη άδου, δεν θα ισχύσουν επ' αυτήν.
Αμήν. Αμήν. Αδελφέ Σωτήρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά μας πλουτίσατε την εκπομπή με όλα αυτά που μας είπατε, και ο Θεός να σας ευλογεί. Τι να πω, τα κρατάμε όλα αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα χαρούμε και μελλοντικά να έχουμε πάλι κάποια επικοινωνία μαζί σας, γιατί πιστεύουμε ότι έχετε πολλά ακόμα ωραία και σημαντικά να μας πείτε.
Αμήν, αμήν.
Ο Κύριος να σας ευλογεί, την αγάπη μας στην Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για την παρέμβαση του αδελφού μας του Σωτήρη. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας και τηλεφωνικά και τον αδελφό μας τον Αλέκο τον Περάκη. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον ηχολήπτη να αναλάβει σιγά σιγά να έχουμε την τηλεφωνική σύνδεση. Μέχρι να συνδεθούμε, να διαβάσω μερικά εδάφια που μου ήρθαν στο μυαλό καθώς ακούγαμε όλα αυτά τα όμορφα που μας έλεγε ο αδελφός ο Σωτήρης. Από την προς Εβραίους επιστολή, στο Ι' κεφάλαιο και στο 32 εδάφιο, λέει: «Αναφέρετε δε εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές στις οποίες δηλαδή, αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγα αγώνα παθημάτων. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, ποτέ δε γινόμενοι κοινωνή των τατιάφτα παθόντων. Διότι εδείξατε συμπάθεια εις συναδεσμά μου και δέχθητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, εξεύροντες ότι έχετε εις αυτούς περιουσία εν ουρανής καλύτερα και διαμένουσα. Και είναι ένα μήνυμα διαχρονικό να θυμόμαστε τις πρώτες μέρες όπου τι ήταν αυτό που μας έδινε τη δύναμη να υπομείνουμε αυτή την άθληση, όπως λέει το κείμενο, τον μέγα αγώνα παθημάτων. Ήταν ο φωτισμός. Ήταν ότι βλέπαμε το πρόσωπο του Χριστού. Ήταν ότι είχαμε άμεση επαφή με εκείνον, που ίσως τώρα την έχουμε αφήσει και έχει σκονιστεί, την έχουμε χάσει και δεν μπορούμε να υπομείνουμε όχι μέγα αγώνα παθημάτων, ίσως κάποιους απλούς, μικρούς περιορισμούς που μας εμποδίζουν στη λειτουργία της Εκκλησίας. Τότε εδέχθητε με τα χαρά στην αρπαγή των υπαρχόντων σας. Γιατί? Γιατί ξέρατε ότι έχετε περιουσία εν ουρανής, καλυτέρα και διαμένουσα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξέρει τι τον περιμένει στον ουρανό και τι έχει ως υπάρχοντα, δεν τον νοιάζει να ζημιωθεί εδώ πέρα με ό,τι ζημιά και αν απειλείται να του γίνει, όταν ξέρει ότι έχει την περιουσία στον ουρανό, καλυτέρα και διαμένουσα. Μη αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή τις έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρία υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Αδελφέ Αλέκο, μας ακούτε?
Πολύ καθαρά και πολύ ευλογημένα.
Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι κοντά μας στην εκπομπή μας, έστω και τηλεφωνικά.
Είναι μεγάλο προνόμιο, Ανέστη μου, να είναι ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Αγαπητέ Στέργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλοπιστικά αυτά που μας είπες, πάντα πλούσιος σε γνώσεις και εμπειρίες Θεού. Το μυστήριο, λέει, της ευσέβειας είναι μεγάλο, ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, εδικαιώθηκε εν πνεύματι, εφανερώθηκε στους αγγέλους, εκηρύχθη στον κόσμο, εμπιστεύθηκε στα έθνη, ανελήφθη εν δόξη. Και πραγματικά η Εκκλησία είναι αυτή η οποία παίρνει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό και τον κάνει άγιο. Παίρνει αυτόν ο οποίος είναι φυλάριος και τον κάνει άνθρωπο ο οποίος είναι ελεήμων. Αλλάζει τον άνθρωπο, τον κάνει πνευματόμορφο, τον κάνει όμοιο με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και η Εκκλησία έχει εξουσία, η Εκκλησία έχει δύναμη. Όπως πολύ ωραία μας είπε Ανέστη, όπως ο Κύριος έχει εξουσία, έχει και η Κυρία. Να εισέρχεται στην παρουσία του Κυρίου με παρουσία για του αίματος του Ιησού Χριστού και να παρακαλάει. Και να βλέπουμε να ενεργείται. Σήμερα στην πατρίδα μας συμβαίνει ένα μεγάλο θαύμα. Αυτό πρέπει να το διακηρύξουμε. Είναι εκπληκτικό, εγώ σαν γιατρός το βλέπω, και δεν είναι τυχαία τα σχόλια, ευνοϊκά, δυσιαραμβικά πραγματικά από τις γαλλικές και τις ισπανικές και τις ιταλικές εφημερίδες για την Ελλάδα μας, η οποία μέσα σε αντίξωες συνθήκες είχε αναντίον να παλέψει με την επεκτατική τουρκική συμπεριφορά, με το μεταναστευτικό, είχε να παλέψει με μια οικονομική κρίση από την οποία μόλις εξήλθε, είχε τόσα προβλήματα με ένα αδύνατο σύστημα υγείας, και όμως είδαμε να θηριαμβεύει πραγματικά και να μείνει σε αυτό το πλάνο και να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι σε ένα τόσο ύπουλο εχθρό. Λέμε λοιπόν ότι πιστεύω, γιατί μπορεί να το δουν οι άνθρωποι με διάφορα μάτια αυτό το γεγονός, το επιστημονικό, το πολιτικό, το επικοινωνιακό, οτιδήποτε θέλουμε. Εμείς ξέρουμε ότι αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, εις μάτιν αγριπνίω φυλάτων. Ο Κύριος φυλάει την πατρίδα μας. Και πιστεύω, δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερος, ακόμα και από επίσημα χείλη, βλέπουμε να αναφέρουν το όνομα του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Είναι ώρα να σαλπίσει η Εκκλησία πραγματικά, γιατί έχουν περάσει πολλές ώρες στα γόνατα με προσευχές και νηστείες για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα για την πατρίδα μας, να σαλπίσουμε σε όλο τον κόσμο και να πούμε «Δεηθείτε του Κυρίου». Η Ελλάδα έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο γράφεται στην ελληνική γλώσσα και πιστεύω ακράδαντα ότι έχει ένα ρόλο αυτές τις τέσσερις μέρες, αν το καταλάβουμε, και οι θύνοντές μας να βοηθήσουν πραγματικά να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όχι μια οποιαδήποτε θρησκεία. Δεν λέμε για κάποια θρησκεία, όχι. Μιλάμε για αυτό που είπε ο Αδαμάντιος Κοραής, ότι το Ευαγγέλιο θα σώσει την Ελλάδα. Αυτά τα λίγα θα να πω. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ένα θέμα το οποίο σε λίγο θα συγκλονίσει τον κόσμο από άκρη σε άκρη, και ένδοξα η Εκκλησία θα φύγει για τον ουρανό. Μετά θα έρθουν τα χρόνια του Αντιχρίστου, τα οποία θα είναι φοβερά, θα είναι τρομερά. Και το τέλος θα έχει η βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το φως και η αγάπη και η αλήθεια και η δικαιοσύνη εν το πρόσωπο της Εκκλησίας θα θριαμβεύσουν προς έπαινο και δόξαν Θεού.
Αμήν, αδερφέ Αλέκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Θεός έκανε χάρη και έλεος στην πατρίδα μας και ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι οι προσευχές εισακούγονται και ότι πιστεύουμε ότι από τη χώρα μας, δεν το λέμε έτσι με ένα εθνικιστικό φρόνημα, αλλά με μια ελπίδα στο Θεό ότι από τη χώρα μας θα ξεκινήσει ένα καλό έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου, το οποίο επανειλημμένα έχουμε πει ότι έχει γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Και γι' αυτό έχουμε το προνόμιο αλλά και την ευθύνη ως Έλληνες να το μεταδώσουμε ορθά σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το έργο το οποίο γίνεται, και γι' αυτό το λόγο, ό,τι και αν βλέπουμε να συμβαίνει σήμερα, ό,τι περιορισμοί και αν επιβάλλονται, να ξέρουμε ότι η Εκκλησία αυτόν τον έσχατο καιρό θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και η δόξα του Θεού θα φανεί. Σε λίγο θα συνδεθούμε πάλι με τον αγαπητό Δημήτρη. Αδελφέ Αλέκο, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι τελευταίο να μας πείτε.
Βράδυ, θα σας δει κάθε ευλογία, Ανέστη μου, και στους συνεργάτες μου εκεί πέρα.
Αμήν και σε εσάς, αδελφέ μου, να ευλογεί την οικογένειά σας ο Κύριος κατά πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον αδελφό μας τον Αλέκο. Θα συνδεθούμε και πάλι τώρα με τον αγαπητό Δημήτρη Περάκη, να μας πει και αυτός τις εντυπώσεις του και τα σχόλιά του. Ένα εδάφιο θα ήθελα να διαβάσω μέσα από την επιστολή προς Τιμόθεον, εκτός αν έχουμε ήδη τον Δημήτρη στη γραμμή. Σε λίγο. Ωραία. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Τιμόθεον, πρώτη επιστολή, β' κεφάλαιο. Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιων, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Διότι τούτο είναι καλό και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθώσει πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσει εις επίγνωση της αληθείας. Εδώ λοιπόν ο Λόγος του Θεού μας λέει να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως για τους βασιλείς, για τους όντας εν αξιόμαση, για να έχουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Πρέπει να προσευχόμαστε για τις εξουσίες τις οποίες ο Θεός έχει επιτρέψει να υπάρχουν. Θα μου πεις, μα αν είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν είναι άδικοι. Δεν μας βάζει ο Θεός κριτές των εξουσιών, μας βάζει προσευχόμενους υπέρ των εξουσιών. Αν το θεωρήσουμε έτσι, την εποχή του Παύλου ήταν ο Νέρονας. Άρα ο Παύλος εδώ, όταν λέει ότι προσεύχεται για τον βασιλιά, προσεύχεται για τον Νέρονα, τον διεστραμμένο. Δεν νομίζω πως εμείς έχουμε κάτι τέτοιο στη μέρα στην πατρίδα μας και στην εποχή μας. Πόσο μάλλον λοιπόν πρέπει να προσευχόμαστε για τους άρχοντές μας, ο Κύριος να τους φωτίζει να πράττουν το ορθό και το σωστό και απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητέ Δημήτρη.
Ευχαριστώ, Κύριο. Ανέστη, ακούγομαι?
Ναι, ναι, σε ακούμε βεβαίως.
Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Ήθελα να σταθώ σε δύο πράγματα από όλα αυτά που άκουσα. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στους διωγμούς και να μιλήσω για την θεοποίηση που απέτησαν οι αυτοκράτορες για το πρόσωπό τους, και μάλιστα ο πιο έντονος ήταν από τον Δομητιανό, περίπου το 90 μετά Χριστό. Ήταν ο πρώτος Ρωμαίος ηγεμόνας που απέτησαν τον λατρεύουν ως Θεό, και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Ιωάννης, γράφοντας την Αποκάλυψη σε μία από τις εκκλησίες, νομίζω στην Πέργαμο το γράφει, και μάλιστα λέει όπου κατοικεί ο Σατανάς, αλλά και σε άλλες εκκλησίες φαίνεται ότι ήταν μέρη το οποίο λατρευόταν ως Θεός ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Αλλά μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, καθώς σήμερα διάβαζα τα αντίστοιχα κομμάτια από τις εγκυκλοπαίδειες, για έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα, ήταν ο Δέκιος, και γινόταν με διάταγμα η μεγάλη διωγμή. Ήταν η πρώτη φορά που έχουμε διωγμούς με διάταγμα, και μάλιστα διαβάζω από ένα άρθρο, μιλάμε για το 249 μετά Χριστό. Από το 248 έχουμε έναν εορτασμό από την ίδρυση της Ρώμης και μια προσπάθεια τόνωσης του φανατισμού, αλλά και να επιστρέψει στην παλιά λάμψη η αυτοκρατορία. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που εφάρμοσε. Λέει, συγκρότησε, λέει, κρατικές επιτροπές και κάλεσε όλους τους πολίτες της αυτοκρατορίας να θυσιάσουν στους παλιούς θεούς, τους θεούς δηλαδή τους ειδωλολατρικούς της Ρώμης. Όποιος θυσίαζε και ακολουθούσε το εθιμοτυπικό,
χορηγόταν σε αυτόν πιστοποιητικό ομολογίας πίστεως. Και μετά όποιος δεν έφερε, το οποίο έπρεπε να το διαφυλάξει με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Και αν μετά σε το ζητούσανε και δεν έφερε στο πιστοποιητικό, ήσουν παράνομος και φυλακιζόσουν και οδηγόσουν στο μαρτύριο. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση πραγματικά το πώς με αντίστοιχο τρόπο θα κινηθεί, πιστεύουμε, ο Αντίχριστος σε τεχνολογικά προφανώς ανεβασμένο επίπεδο, όταν λέει, έκανε, λέει, όσους, λέει, δεν προσκυνήσουν, λέει, την εικόνα του, να θανατώνονται. Και λέω, αν είναι δυνατόν το 249 μετά Χριστό να εφάρμοσε σε όλη την αυτοκρατορία ένας άνθρωπος, αυτοκράτορας, αυτόν τον τρόπο με την χορήγηση πιστοποιητικών. Και μάλιστα έχει βρεθεί ένας πάπυρος στην Οξύρινχο, και ο οποίος ήταν ακριβώς αυτό, μια ομολογία πίστεως, τον οποίο και το διαβάζω. Λέει πάνω ο πάπυρος, αν και είναι λίγο φθαρμένος, προς τους εντεταλμένους υπαλλήλους της θυσίας, στο τάδε χωριό αναφέρει κάποια πράγματα, από τον Αρέλιος Διογένες, τον ιό του Σατάμπους, του χωριού του νησιού του Αλεξάνδρου, ηλικίας 72 ετών, νεουλή στο δεξί φρύδι. Πλήρης ταυτοποίηση του ατόμου από θέμα απογραφής αλλά και στοιχείων που πιστοποιούν το πρόσωπό του.
Κατά τα μέτρα της εποχής εκείνης.
Ακριβώς. Και λέει, έχω ήδη θυσιάσει τακτικά στους θεούς και τώρα κατά την παρουσία σας και σύμφωνα με το διάταγμα έκανα θυσία. Έχισα το ποτό της προσφοράς και γεύτηκα από τη θυσία και τούμε να πιστοποιήσετε το ίδιο. Έρωστε. Και λέει αυτός που υπογράφει, πιστοποιώ ότι τον είδα να θυσιάζει. Και αυτό έγινε στις 26 Ιουνίου του 250. Και λέω, κύριε μου, λέω, πόσο κοντά είμαστε και πόσο δίκιο έχουν πολλές φορές ιστορικοί που λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, με άλλους βέβαια κανόνες και σε άλλα τεχνολογικά επίπεδα, αλλά θα γίνει ακριβώς το ίδιο στην επτετία του Χριστού. Δηλαδή μια πλήρης καταγραφή και απογραφή όλου του κόσμου που υπάρχει, πλήρης παρακολούθηση, και θα κάνει, λέει, μεγάλους και μικρούς να οδηγηθούν και να προσκυνήσουν την εικόνα του θηρίου. Και όποιος δεν προσκυνήσει, και εδώ θέλω να πω κάτι ανέστη, μου δίνεται η ευκαιρία, επειδή αυτή την περίοδο κυκλοφορούν πάρα πολλές πλάνες. Το ότι έχω ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή την περίοδο, καθώς είμαι σε επαφή με αδέλφια και από το εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, ακατανόμαστα πράγματα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία γνώση του Λόγου του Θεού να βγαίνουν στα μικρόφωνα και τα ραδιόφωνα, και τώρα το φοβερό της εποχής μας είναι ότι ο καθένας έχει γίνει γνώστης των πάντων μέσα από το σπίτι του. Ο καθένας ανεβάζει ένα βίντεο εξηγώντας τη θεωρία του, και επειδή όλοι οι άνθρωποι βρισκόμενοι σε καραντίνα έχουν χρόνο, ακούνε τα πάντα. Το τελευταίο που άκουσα από την Ιταλία προερχόμενο είναι ότι ο κοροναϊός είναι το άσπρο άλογο της αποκαλύψεως και ότι έσπασε η πρώτη σφραγίδα. Και ότι ακολουθεί η κόκκινη που είναι η πόλεμη, η μαύρη που είναι η πείνα και το χλώρο άλογο, ή άσπρο άλογο, το οχρό άλογο που είναι ο θάνατος. Εδώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε όλους τους ακροατές. Πρώτον απ' όλα, ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν περιμένει τον Αντίχριστο, αλλά περιμένει τον Χριστό.
Αμήν.
Περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας. Και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο για περί βιομετρικών στοιχείων, βραχιολάκια, ταυτοποίησης, τσιπάκια, όλα αυτά ξέρουμε ότι είναι προεόρτια του χαράγματος, αλλά δεν είναι το χάραγμα. Ο Αντίχριστος δεν θα βάλει το χάραγμα με το ζόρι. Μάλιστα ήθελα να το διαβάσω αυτό, γιατί θα δούμε ότι η λήψη του χαράγματος στην εφταετία, αν και φεύγω λίγο από το θέμα, ναι, θα γυρίσω αμέσως, ισοδυναμεί με προσκύνηση του εχθρού κατευθείαν. Δεν είναι μία ότι τον πιάσαν στον ύπνο τον άλλον και με τη βία τον αναγκάσαν, τον ξεγελάσανε και έβαλε. Λέει στην 1095 σελίδα στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και στο 9 εδάφιο, ως της προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί το μετόπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, και αυτός θέλει πει εκ του ίνου του θεμού του Θεού. Βλέπουμε δηλαδή μία τριπλέτα πραγμάτων τα οποία συμβαίνουν ταυτόχρονα. Είναι η προσκύνηση του θηρίου, η προσκύνηση της εικόνας και η λήψη του χαράγματος, τα οποία και τα τρία πάνε μαζί. Επίσης ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που ο αδερφός μας ο Σωτήρης είπε πάρα πολύ ωραία, ότι ενώ οι Ρωμαίοι προσπάθησαν να πνίξουν στο αίμα το χριστιανισμό με την ομίδια, δεν τα κατάφεραν, αλλά οι Ιουδαίοι με τους ειδωλολάτρες, κινούμενοι πανούργα και ύπουλα, κατάφεραν περισσότερα. Και ίσως τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα της χριστιανοσύνης ήταν όταν επί Μεγάλου Κωνσταντίνου ήρθε και θεσμοθετήθηκε ο χριστιανισμός και θα λέγαμε εκοσμικεύτηκε, αντλώντας όλα εκείνα τα στοιχεία από τα ειδωλολατρικά έθνη και ταυτιζόμενο με αυτά. Δηλαδή από τα ιερατεία, από τις διάφορα θέματα ειδωλολατρικά τα οποία εισήγαγε, έχουμε αναφερθεί για το Πάσχα, για τα Χριστούγεννα, για διάφορες εορτές, πολλά πράγματα από αυτά που ενώ είχαν χριστιανικό χαρακτήρα ντύθηκαν με ειδωλολατρικά πράγματα. Και βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, και κλείνω με αυτό, Ανέστη, είναι ότι η Εκκλησία απέκτησε σιγά σιγά διοικητική δομή ανάλογη της κρατικής με διάφορους τίτλους και αξιώματα ξένους τελείως με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή ο επίσκοπος κατά παρέκκληση του λόγου της γραφής έγινε ανώτερος από τον πρεσβύτερο, εμφανίστηκαν τίτλοι όπως Μητροπολίτης, Πατριάρχης, Οικουμενικός, Πάπας, άλλοι ενδιάμεση βαθμοί κλπ. Και φτάσαμε και στο σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να αποκαλούνται άνθρωποι με ονόματα ανώτερα του ίδιου του Θεού.
Ναι, Δημήτρη. Ναι, μάλλον για κάποιο λόγο χάθηκε η επικοινωνία. Ναι.
Μα ακούτε τώρα.
Ναι, Δημήτρη, σε ακούμε.
Ωραία, δεν ξέρω που είχαμε μείνει.
Μας έλεγες για τους τίτλους οι οποίοι προσθέθηκαν.
Ωραία. Και αυτό λέγαμε ακριβώς, ενώ ο ίδιος ο Κύριος αποκαλείται ο Άγιος, έχουμε τίτλους πια που υπερβαίνουν τον τίτλο του Θεού και βέβαια ο Κύριος να φυλάει. Αλλά αυτό που είπε ο αδερφός Σωτήρης το κρατάμε, ότι τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός δεν ήρθε απ' έξω, ήρθε από μέσα.
Αμήν. Έτσι είναι, γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει: προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε στους πρεσβυτέρους που μάζεψε στην Έφεσο. Ο Παύλος είπε: προσέχετε εις αυτούς και εις όλο το πίμνιο, εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους. Ευχαριστούμε το Θεό για όσα ακούστηκαν. Νομίζω πως τώρα είναι η ώρα λίγο να ξεκουραστούμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα περάσουμε στους αγαπητούς μας ηχολήπτες, να μας βάλουν να ακούσουμε κάποιους ύμνους. Κάνουμε λοιπόν το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε με τις ερωτήσεις σας και τα τηλεφωνήματά σας.